Ahoj všichni, já jsem Lucie a vítám vás u další epizody podcastu Temné historky. I když ta dnešní bude spíš bláznivě šílená než temná. Totiž svět je plný šílenců, kteří mají tak bláznivé nápady, že vám nad nimi zůstane někdy až rozum stát. A v historii se najdou lidé, které vlastně bychom mohli označit za geniální šílence. Prostě vymysleli si bláznivý nápad, na jehož začátku byste řekli, no ten nemůže absolutně fungovat. No a vidíte, fungoval, protože se ukázalo, že byl naprosto geniální. Takže ne rada na závěr, ale na začátek. Nepodceňujte šílence. A teď se pojďme přenést do druhé světové války. Z dnešního úhlu pohledu můžeme říct, že tohle válečné období sebou přinášelo dva druhy stratégů. Jedni, vezměme si třeba Hitlera nebo Churchilla, vymýšleli nová a nová tažení daleko od bojů v první linii. No a ti druzí naopak statečně bojovali se zbraní v ruce. No, i když se zbraní. Já už jsem zmínila Churchilla a samozřejmě jsem myslela Winstona. A on to nebyl jediný Churchill v téhle válce. Další, který se rovněž proslavil, se jmenoval John Malcolm Thorpe Fleming Churchill. A byl to podplukovník, který 27. května 1940 pozoroval z úkrytu německou hlídku přibližující se ke kopci nedaleko francouzské vesnice Le Pinet. No a první nacista, který se objevil v dohledu, byl zasažen ze vzdálenosti 27 metrů, což byl signál k přepadení. No a jen tak teda mimochodem, SS-ákovou smrtelnou ránu nespůsobil výstřel, ale šíp, který vypálil právě podplukovník Churchill z luku. V zápětí na to vytáhl z pochvy středověký meč a vojákům manchesterského pluku nařídil, aby zlikvidovali zbývající německou hlídku. A takhle nějak se zrodila legenda britského důstojníka, který vedl své muže do bojů druhé světové války vyzbrojený lukem, šípy a mečem. No, ne, nadarmo se mu říkalo šílený Jack a nebo taky fighting Jack, bojovný Jack. To si vyberte podle potřeby. No a možná si teď říkáte, co to bylo za blázna, který v moderních bitvách používal středověké zbraně. Tak tenhle chlápek se narodil v Brity kontrolovaném Hongkongu anglo-skotským rodičům. Vyrůstal spolu se dvěma bratry ale v Anglii a tam získal vojenské vzdělání na Royal Military College a to v anglickém Sandhurstu. Mimochodem na stejné škole studoval i jeho slavnější jmenovec Winston Churchill. John měl rád historii, sklony k romantickému dobrodružství a taky ho fascinoval středověký život. Tak já myslím, že s tím mečem a s tím lukem teda už jsme doma. No pochopitelně hlavně ten vojenský. A ta jeho dobrodružná povaha se projevovala různými způsoby. On se například vydal 1500 mil na motocyklu značky Zenit. Když si tenhle motocykl, protože nevím, jestli motorka, to prostě si každý představí, teda pořádný stroj s pořádným sedadlem. A tohle přibližovadlo mělo sedlo, které spíš připomínalo sedlo na kolo. Tak ujet 1500 mil, to teda musela být paráda a myslím to teda v úvozovkách. Mimochodem, on teda cestou ještě narazil do vodního buvola. A to, když si zase představíte, že takové zvíře dorůstá do hmotnosti 400 až 900 kilo, tak by se možná tahle srážka dala přirovnat k nárazu do zdi. No a s tím samým motocyklem, on se pak trmácel po kolejových pražcích, cestou se samozřejmě snažil poslouchat, jestli nejede vlak. A vlastně tohle cestování v podmínkách tehdejší Barmy, kam byl povolán, tak to bylo docela nebezpečné. Možná i proto vlastně v armádě vydržel 10 let, a pak teda zamával armádě na rozloučenou a začal pracovat v Nairobi jako redaktor. On si díky svému lukostřeleckému umění taky zahrál malou roli ve filmu Zloděj z Bagdádu a dokonce se v roce 1939 zúčastnil mistrovství světa v lukostřelbě, které se konalo v norském Oslu. Do armády se pak ale vrátil a během italských obojživelných vylodění na Sicílii a v Salernu osobně zajal 42 německých vojáků a minometný tým a pozor, opět byl vyzbrojený pouze mečem. Při jedné z nočních akcí, a tentokrát na chorvatském ostrově Brač, byl Churchill zraněn, zajat a uvězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen u Berlína. S dalším vězněm Royal Air Force ale utekl, jenže ho chytili a převezli do Rakouska. Nutno dodat, že teda zbytečně, protože odtamtud zdrhl taky. A tentokrát byl úspěšnější. O 8 dní později ho našla americká průzkumná jednotka, jak si vykračuje přes brennerský průsmyk se zlomeným kotníkem, který si způsobil skokem z vlaku. On vlastně projevil odvahu i po válce a to v roce 1948, kdy po masakru v konvoji Hadasách pomohl zachránit asi 500 lékařů a pacientů držených jako rukojmí v nemocnici v Jeruzalémě. Že to všechno přežil, možná to bylo dáno jeho krédem, lidé po vás méně střílejí, když se usmíváte. Vojenskou službu pak opustil v 50 letech a se dvěma řády za vynikající službu. Až vlastně do konce života se bavil renomováním parníků a touhu po adrenalínu zaháněl rychlostními zkouškami motocyklů. On se svým dobrodružným životem nějak zvlášť nechlubil, ale u pár skleniček dobrého vína rád zavzpomínal na staré časy. Zemřel v roce 1996 a byl mu krásných 89 let. No, šílený Jack ovšem nebyl jedinou výstřední postavou vojenské historie. Představte si chlápka, co jde do bitvy proti německé tankové divizi s deštníkem a nasazenou buřinkou. Jojo, to není fake, to je pravda. Tenhle a z určitých důvodů se zdráhám říct blázen, což pochopíte z mého vyprávění dále, proč. Tak tenhle chlapík se jmenoval Ellison Digby Tedem Water. On se narodil v roce 1917 během první světové války, ve které sloužil jeho otec. Ten dostal v zákopech zásah plynem. I když ho přežil, tak na následky otravy bohužel předčasně zemřel. Digby mu v té době bylo pouhých 11 let. No a když se měl později vlastně rozhodnout, co bude v životě dělat, tak je fakt, že otcova vojenská kariéra měla na výběr jeho povolání poměrně značný vliv, čili Nelze se divit, že v roce 1937 promoval rovněž na Royal Military College v Sandhurstu. No a na první svou misi se vydal do Indie. Faktem je, že on, i když to teda byl vojenský důstojník, tak tam spíš střílel tygry a lovil oštěpem divoká prasata. To ho samozřejmě tak trošku jako nudilo. Celkem brzo ho takový život omrzel, protože chtěl zažít nějakou skutečnou akci. A tak požádal o převelení k některému z výsadkových pluků v Evropě, kde v té době zuřila druhá světová válka. On převzal velení roty A druhého praporu a s ní se brzy zapojil do operace Market Garden. To byla největší vzdušná operace vlastně v historii. A tahle mise byla připravena s cílem zmocnit se mnoha strategicky důležitých mostů v Nizozemsku. Vlastně šlo o to, aby Spojenci získali oporu nad řekou Rýn a tak vlastně mohli obejít německou obranou linii, známou jako Siegfriedova linie. No, v případě, kdyby byla mise úspěšná, tak on panoval takový předpoklad, že by ta válka mohla skončit do Vánoc roku 1944. Jak to dopadlo, všichni víme. Každopádně během výcviku k této operaci si 27-letý Dečby vydobil pověst inovativního, ale taky, řekněme, agresivního velitele, vybaveného chladnou hlavou a jízlivým smyslem pro humor. Mezi vlastně svými kolegy si teda získal ohromnou reputaci, a to nejenom proto, co uměl, že vlastně se nebál, rozhodoval se rychle, byl chytrý, inteligentní, ale taky se mu jednou podařilo obstarat americké letadlo Dakota a odvést všechny svoje kolegy ze své roty, z jejich základny v Lincolnshire, na party v Ritzu v Londýně. Tak asi si umíte představit, co to pro ně bylo a proč teda měli další důvod, proč teď by ho obdivovat. Když by se nebál neortodoxních metod, i když působili poněkud zvláštně, on totiž naučil své muže používat polnici. A to je nástroj známý z napoleonských válek. Jinými slovy, když to hodně zjednoduším, tak je to trubka. On nedůvěřoval vlastně rádiovému spojení a věřil, že polnice jsou daleko spolehlivější. A nutno dodat, že měl pravdu, protože vysílačky během té zmíněné operace skutečně selhaly. Když by ho muži tak vzali porouchané komunikační zařízení s nadhledem a svou polohu označovali polnicemi, což jim vlastně umožňovalo snadnější manévry. No a pozor, je to tady. On se totiž rozhodl vyrazit do bitvy s deštníkem, pro něj užitečným identifikačním nástrojem. A důvod vlastně k této myšlence nebo názoru na deštník měl zcela jednoduchý. Když by totiž často zapomínal vojenská hesla a každému tak muselo být zcela zřejmé, že ten zatracený blázen s deštníkem může být jenom Angličan a nikoli Němec, SSák nebo zkrátka ten, který stojí na, jak se říká, druhé straně barikády. Přišlo 17. září roku 1944, když by odpoledne a jeho muži vyskočili z padáky nad Holandskem a přistáli v určené zóně výsadku asi 7 mil západně od Arnhemu. Ta první část mise proběhla podle plánu. Rota A se plížila rezidenčními zahradami, takže vlastně kolem nacistů pochodujících po hlavních ulicích proklouzly bez úhony. No a do večera, jenom tady s několika málo ztrátami na životech, dobili i severní konec Arnhemského mostu. A k tomu se jim navíc podařilo zajmout a taky zabít desítky německých vojáků, včetně mnoha příslušníků SS. Minometná palba v kombinaci s několika hořícími kamiony ovšem znamenala, že most byl neprůjezdný. Takže vlastně druhý prapor se schoval a čekal na zálohu, než se pokusí vlastně získat celý ten most. A já už jsem zmínila, že vysílačky vlastně vypověděly službu a nahradily je polnice. Jenže tady se ukázal takový malý zádrhel, protože vlastně ty polnice nahradily jenom z části. Ztráta rádiového spojení totiž znamenala, že Ditchby a jeho vojáci netušili, že pomoc v dohledné době nedorazí. I když byli Němci zprvu vlastně zaskočeni, tak to netrvalo dlouho a celou situaci měli znovu pod kontrolou. No, takže se brzy po mostě směrem k Ditchbymu a jeho mužům valila celá tanková divize. No ale to by nebyl Ditchby. On se nechal zastrašit, zavolal k útoku na přicházející nepřátelskou pěchotu a s pistolí v jedné ruce, deštníkem v druhé a s buřinkou, která dokreslovala jeho anglický původ. Jo, a nebojte se, Britové ten německý útok úspěšně odrazili. No a taky se vypráví, že Ditchby ovládal svůj deštník doslova s ničivou silou. Takže při jedné příležitosti jej prostrčil pozorovacím průzorem německého obrněného vozu a zneškodnil řidiče. No a co si budeme povídat, jen málo vojáků může tvrdit, že zastavili obrněné vozidlo skládacím deštníkem. Tím ovšem práce deštníku zdaleka nekončila. Jednou se Digby všiml, že otec Ignn, který se s nimi zúčastnil boje, se dostal do nepřátelské palby. Tak vytasil deštník a přispěchal mu na pomoc. Bylo to tak, že se k němu údajně připlížil, deštník roztáhl, vlastně kaplana za něj schoval a takhle ho dostal do bezpečí. A já už jsem naznačila, že on měl takový anglický suchý humor. A ten vlastně projevil i ve chvíli, kdy jeho kolega poručík Barnett poznamenal cosi o nesmyslné výzbroji a myslel tím právě ten deštník. A když by na to opáčil, no ale co když bude pršet? Jeho chladnokrevné chování právě s tím daným smyslem pro humor pak teda povzbudilo ty kolegy na několik dalších dní. A jemu vlastně nedělalo problém se procházet po okolí. Kolem uší mu hvízdala palba odstřelovačů a on se z toho prostě nějak nic nedělal. Šlo hlavně o to, aby vlastně takto pomohl udržet natolik dobrou náladu, že vlastně malá četa Britů, myslím ve srovnání vlastně s Němci, dokázala tvrdě udržet své pozice 4 dny a v podstatě skončily, až dokud jim nedošly náboje. No, ty vysílačky začaly fungovat. Nikde jsem se nedozvěděla, proč, jestli je někdo opravil, nebo jestli prostě zmizely skvrny na slunci a vysílačky se rozhodly, že jdou do boje znovu. Každopádně díky nim muži zjistili, že vlastně jsou skutečně sami a co dál, tak vlastně ta pomoc byla v nedohlednu. Spotřebovaná munice znamenala, že prostě bojovat skladky asi moc oproti vlastně té druhé straně s palnými zbraněmi moc nemá smysl. Proto, když by vyslal poslední rádiovou zprávu, došla munice, Bůh ochraňuj krále. No a nedlouho poté samozřejmě taky padly do zajetí. No, jelikož Dičby utrpěl během bitvy několik menších zranění, tak byl poslán do nedaleké nemocnice. Tam ale nezůstal dlouho. Když ošetřovatelé opustili jeho pokoj, tak on vylezl spolu se svým zástupcem, kapitánem Tonym Frankem, z okna a zdrhli. Poté se ukryli na nedalekém statku, než se spojili s nizozemským odbojem. No a brzy zjistili, že se po kraji potuluje celkem dost britských vojáků, kteří unikli zajetí nebo hledají nějaké spojení. Místní odboj ID měl docela dost práce s tím, aby vlastně všechno udržel pod pokličkou, a našel jim úkryty a samozřejmě i teda další nějaké krytí. No a tak se byl Wildeboer, který měl tohle všechno na starosti, když by ho zeptal, jestli by mu nepomáhal všechno organizovat a koordinovat. Když by souhlasil, přestěhoval se k němu a tam vlastně se ukrýval v takové zemljance na jeho pozemku. Vlastně ti spolupracovníci mu sehnali jízdní kolo, čisté civilní oblečení, ostříhali ho a taky ho vybavili padělanými doklady. Stal se z něj Peter Jansen, hluchoněmý syn právníka z Hágu. No a když by se stejnou chladnokrevností, s jakou předváděl v bojích, každý den projížděl krajinou na kole a potkával se s desítkami ukrytých kolegů parašutistů. Oblast se sice hemžila Němci, ale ani jednou ho nezastavili nebo vyslýchali. Díky svému ležernímu chování a vysokému sebevědomí totiž působil naprosto přirozeně, takže nikdy nikoho ani napadlo vlastně se na něj nějak podívat podezřívavě, ale skutečně ani stínem. A dokonce se stalo, že on jednou zastavil, aby pomohl vytlačit německý štábní vůz z příkopu. No a když byli v rezidenci Wildeboeru ubytování nepřátelští vojáci, tak když by se odvážil vydat mezi ně a vlastně se jim ukázal s plnou tváří. Později odbojové vedení zařídilo Dičbymu vysílačku, aby se mohl spojit s britskou rozvědkou v Anglii. No a během následujících týdnů on se domluvil s RAF a vyžádal si pro své muže zásoby a vybavení. Na předem určených místech si pak vyzvedl zbraně a střelivo. Zpočátku bylo v plánu vytvořit, řekněme, skryté síly za nepřátelskými liniemi s tím, že vlastně jakmile se britští vojáci sformují, tak vlastně se vynoří z těch úkrytů a zaútočí na německé síle, aby pomohli případným budoucím pokusům spojenců překročit Rýn. No jenže, když teda bylo jasné, že žádný takový pokus v dohledné době nepřijde, tak se Dičby a jeho muži rozhodli uniknout přes nepřátelské linie zpátky vlastně na domácí území. Tahle evakuace vešla ve známost jako operace Pegasus a Dičby hrál klíčovou roli v její organizaci a provedení. V noci na 22. října 1944 přišel souhlas k operaci. Byl to famózní úspěch a v časných ranních hodinách 23. října všech 138 mužů, kteří se vydali vlastně přes ten Rýn, misi úspěšně splnilo. Za roli, kterou sehrál v bitvě u Arnhemu a operaci Pegasus, byl Ditchby oceněn řádem za vynikající službu. On potom vlastně taky ještě krátce působil v Palestíně a posléze a v Keni a posléze, když odešel do důchodu, tak si právě v Keni koupil dva velké statky, které řídil. A víte co? Ono se o něm říká, že je otcem moderního safari. On totiž byl jeden vlastně, nebo říká se, že tedy první, kdo navrhl svým hostům myšlenku střílet zvířata blesky fotoaparátu a nikoli zbraněmi. No a Ditchbyho skvěle zobrazil i film Richarda Attenborougha z roku 1977 o porážce spojenců u Arnhemu, Bridge Too Far, neboli Příliš vzdálený most. Ditchby sám zemřel v roce 1993 v 75 letech ve svém domě v Keni. Jeho duch ale zůstal na stříbrném plátně navždy. Tak a to je z dnešní epizody všechno. Díky za poslech. Bonusové epizody můžete poslouchat na placených platformách www.pitskej.cz/temnehistorky nebo na www.herohero.co/temnehistorky, kam dávám buď další zajímavosti k tématům nebo další příběhy, které jsou nějakým způsobem zajímavější, složitější, uvidíte sami. No a právě info o nových příbězích pak můžete najít na instagram.com/temnehistorky. Pokud dáte follow, tak je jasné, že budete vždycky v obraze a budete vlastně moc poslouchat čerstvou epizodu. No a ještě na něco jsem zapomněla. Jo, už vím. Krásný den, krásný večer a dobrou noc. Podle toho, kdy mě právě posloucháte. Vaše Lucie.